การปฏิบัติพรหมวิหารนั้นการเจริญพรหมวิหารท่านบอกว่าถ้าเจริญอย่างเดียวโดยไม่ได้ควบคู่กับธรรมะข้ออื่นก็จะทำให้เกิดเป็นพรหมได้เพราะเราสร้างนิสัยสร้างจิตใจของพรหมไว้ในจิตใจของเราใจของเราที่เป็นใจมนุษย์มักจะมีลำเอียงชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้หลงคนนั้นกลัวคนนี้แต่ส่วนพรหมนั้นท่านก็ทำใจให้เสมอกันหมดเลยไม่ว่าใครๆทั้งนั้นก็หวังให้มีความสุขแต่ตกทุกข์แล้วก็ขอให้มีความสุขขึ้นมาให้หายจากทุกข์ถ้ามีสุขแล้วก็ให้รักษาไว้ส่วนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตามที่เราหวังนั้นก็ทำเป็นอุเบกขาได้ไม่ว่าใครๆนี่เรียกว่าทำใจเสมอแต่จะไม่เกิดปัญญาก็ได้ก็พร้อมเกิดเป็นพร้อมได้อยู่ได้นานแต่ว่าต้องในสุผลชนะก็ต้องจุติลงมาถ้าหมดบุญเมื่อไรหมดสภาพจิตใจของพรหมแต่ถ้าเราปฏิบัติแค่พรหมวิหารก็เป็นแค่ผู้จะเกิดในพรหมโลกท่านบอกว่าไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานที่จะให้ถึงพระนิพพานนั้นต้องบวกคุณธรรมอีกชุดหนึ่งคือโพชฌงค์ก็เป็นเรื่องสมาธิด้วยแต่เรื่องสมาธิที่เกิดจากปัญญาอย่างท่านบอกไว้ว่าปัญญาที่ถูกสมาธิอบรมก็มีสมาธิที่ถูกปัญญาอบรมก็มีนี่เป็นหลักของครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นทีนี้เราจะเอาปัญญาเข้ามาใช้กับพรหมวิหารก็อมุทิตาเป็นตัวอย่างเพราะมุทิตานี่มันยากกว่าอย่างอื่นเมตตาเราก็เมตตาง่ายๆกรุณาก็สงสารเขาเห็นเขาทุกข์ก็สงสารทีนี้บางครั้งมุทิตามันยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองกรณีกรณีแรกคนอื่นเขามีความสุขแต่ที่เราไม่มีต้องเกิดอิจฉาเขาริษยาเขาว่าทำไมเขามีสิ่งที่เราไม่มีแต่ท่านบอกว่าต้องนึกอยู่เสมอหนึ่งว่าเรามีสิ่งไหนที่เราต้องการที่มันความสุขทางโลกนั้นแสดงว่าเราเคยมีแล้วเราเห็นคนที่เขาพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติพร้อมด้วยอำนาจเรียกว่าดีทุกอย่างเราเคยเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกับคนที่ยากจนที่สุดเราเคยเป็นอย่างนั้นส่วนคนที่ดีในขณะนี้เราจะไปอิจฉาเขาทำไมความสุขของเขาไม่ได้ทำให้เราเป็นคนเล็กลงนี่ก็บังคับให้กลับมาดูความรู้สึกว่าตัวตนของเรามันมีเคี้ยวนะเราหวังความสุขให้คนทั่วไปแต่พอเกิดก็มีความสุขจริงๆอ้าวเกิดอิจฉาเขาขึ้นมาแสดงว่าจิตใจของเราไม่เสื่อตรงกับตัวเองการพิจารณาแบบนี้ก็ให้เห็นโทษของตัวตนความรู้สึกว่าตัวตนของเราที่เป็นอกุศลเราจะได้ระวังจะได้เห็นโทษกรณีที่สองนั้น ก็คนที่เขามีความสุขมีสมบัติมียศถาบรรดาศักดิ์แต่เขาได้มาในผิดทางเมื่อได้มาแล้วก็ใช้เบียดเบียนคนอื่นใช้ในทางที่ไม่ถูกถ้าเจอคนแบบนี้มันบางทีมันมุทิตาไม่ออกนะแต่เรานึกถึงว่า เขาคงจะสร้างในอดีตชาติสร้างความดีไว้จึงต้องวางเป็นอุบายขาแต่ว่าเป็นเรื่องของกรรมบางครั้งมันให้ผลช้าในสมัยนั้นเขาอาจจะเป็นคนดีแล้วมันเปลี่ยนไปได้คนเราเราจะหันมาดูตัวเราเองด้วยมันอาจจะเป็นได้นะเราปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลหวังจะได้ความสุขแต่เมื่อได้แล้วเราอาจจะกลายเป็นคนประเภทนั้นก็ได้จะได้เห็นภัยในความสุขของโลกก็ถึงจะได้ตามที่เราต้องการแต่มันป้องกันเราจากสิ่งที่การทำชั่วไม่ได้ อย่าว่าแต่ว่าความสุขมันแค่อนิจจังมันป้องกันเราจากการทำทุจริตไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นสุขที่ไม่ปลอดภัยเราคิดอย่างนี้จะได้เกิดความสลดสังเวชขึ้นมาว่าเราต้องปฏิบัติให้มันหาความสุขที่ดีกว่านั้นยิ่งกว่านั้นจึงจะปลอดภัยได้ในใจของเราจึงจะน้อมไปในทางที่จะปฏิบัติให้พ้นจากโลกียสุขเพื่อจะต้องการโลกุตระความเข้าใจในเรื่องความสุขของเราจะได้เจริญขึ้นมาแหลมคมขึ้นมาถ้าเห็นความสุขของเขาก็ส่วนหนึ่งก็ยินดีกับเขาด้วยแต่รู้ตัวว่ามันไม่ปลอดภัยเราก็สลดสังเวชใจที่สลดสังเวชนั่นแหละสมควรที่จะปฏิบัติเพื่อการคลายจากความยึดถือที่เอาเรื่องของโลกเป็นจริงเป็นจังที่จริงจังจริงจริงนั่นแหละก็ต้องพระนิพพานใจของเราจึงจะปลอดภัยได้ก็คนที่ไม่ดีเข้ามาในพระนิพพานไม่ได้ควรจะทำในการปฏิบัติป้องกันตัวเราจากการทำความชั่วเมื่อเราพิจารณาแบบนี้การปฏิบัติพรหมวิหารของเราเอาปัญญาเข้าไปบวกนั้นจะไม่เป็นไปแค่พรหมจะได้เป็นไปเพื่ออริยะคือจิตที่ประเสริฐจิตที่ปลอดภัยถ้าพูดกันง่ายๆเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาคนนิสัยของเด็กเห็นเขาได้อะไรเราก็อยากได้ของเขาคนอื่นได้มาเราอิจฉาเขาเราจะได้แบบของเขาตัวเองพิจารณาไม่ได้พิจารณาว่าได้มาแล้วจะเป็นยังไงลักษณะของผู้ใหญ่เห็นแล้วความสุขแบบนี้ได้มาอย่างไรรักษาอย่างไรจะมีอิทธิพลกับจิตใจของเราอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยมาเอามาพิจารณาแล้วเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแสวงหาแต่ความสุขที่ปลอดภัยอันที่หลวงปู่มั่นเคยพูดไว้ดีไหนไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้ถ้าจะดับแปลงของท่านสุขไหนไม่มีโทษนั่นแหละสุขแท้เป็นสุขที่น่าแสวงหา